Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Είναι Κυριακή 12 Ιουλίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το ertheco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή η Κατερίνα Ιωαννίδου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Γιάννης Πρίντεζης. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Αλέξανδρος Κασελάκης. Στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Νέος γύρος στρατιωτικής κλιμάκωσης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν μετά τα επεισόδια στο Ορμούζ. Κλειστά τα στενά, επιθέσεις και νέες απειλές. Αποδίδουμε δικαιοσύνη. Απέναντι στην τρομοκρατία δεν χωρούν αστερίσκοι και συμψηφισμοί, αναφέρει στην κυριακάτικη ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το λόγο έχει η δικαιοσύνη, σημειώνει ο Πρωθυπουργός. Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες για τη Μαρφίν. Ποιοι είναι οι τρεις που ταυτοποιήθηκαν για τους νεκρούς? Η ομάδα των 12, οι 5 της επίθεσης και η αποκάλυψη των ρόλων. Ο γόνος εύπορης οικογένειας και τα 2 εκατομμύρια ευρώ τζίρο το χρόνο. Αυτό που έγινε στη Θεσσαλονίκη δεν πρέπει να ξεχαστεί. Δεν ζυγίζεται η αξία των νεκρών. Η δικαιοσύνη θα κάνει τη δουλειά της, δηλώνει ο Παύλος Μαρινάκης. Τις επαφές στο κινητό του 29χρονου ψάχνουν οι αρχές. Το πέταξε όμως με την προστατευτική θήκη και οι αστυνομικοί το βρήκαν ανέπαφο. Απειλητικά μηνύματα και στο σπίτι της Εύης Βολουδάκη στα Χανιά. Έγραψαν «Θάνατος στη Νέα Δημοκρατία και γκαζάκια στα σπίτια σας». «Έχουμε απέναντί μας εγκληματίες», λέει ο Παύλος Μαρινάκης. «Δεν θα φοβηθούμε, δεν θα σταματήσω να αγωνίζομαι», η δήλωση στο Earth News της Υφυπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου. «Δεν μπορούμε να αγνοούμε το διαχρονικό κάζους μπέλι της Τουρκίας, ιστορική ανορθογραφία που δεν αρμόζει στις σχέσεις δύο γειτονικών χωρών», αναφέρει ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του. Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Δεν υπάρχει καμία δέσμευση των ΗΠΑ προς την Τουρκία για τα F-35. Είναι βαρύδι για την Άγκυρα το κάζους μπέλι, λέει ο Υπουργός Εξωτερικών, τονίζοντας πως η Ελλάδα δεν είναι θεατής αλλά πρωταγωνιστής των εξελίξεων. Κατέληξε ένας από τους πολυεγκαυματίες της φωτιάς στον Ασπρόπυργο. Πέθανε και ο 20χρονος που πυροβόλησαν οι αστυνομικοί στο Άργος. Έως και 39 βαθμούς Κελσίου στα υπηρετικά, ισχυρά μελτέμια και αυξημένος κινδύνος πυρκαγιών. Ξεκινούν τη Δευτέρα οι εκπτώσεις, ποια Κυριακή θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα. Και ενώ συμβαίνουν αυτά στη χώρα μας, να ξεκινήσουμε το δελτίο μας με τις ραγδαίες εξελίξεις στην περιοχή του Κόλπου. Νεκρό το μέλος του πληρώματος του κυπριακού πλοίου που χτύπησε το Ιράν στα στενά του Ορμούζ. Απάντησαν με πειρά οι Ηνωμένες Πολιτείες, τώρα θα πληρώσουν το τίμημα, δηλώνει ο Χέγκσεθ. Αναλυτές κάνουν λόγο για ένα νέο γύρο στρατιωτικής κλιμάκωσης, ενώ το Κουβέιτ μιλά για κλιμάκωση που θα επιδεινώσει την αστάθεια στην περιοχή. Και έχουμε κοντά μας την Κατερίνα Ιωαννίδου για να μας δώσει όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Θάνο.
Έχουμε μια κλιμάκωση στην περιοχή του Κόλπου, η οποία αλήθεια που μπορεί να οδηγήσει.
Σε νέα φάση, επικίνδυνης κλιμάκωση έρχεται, βλέπουμε η σύγκρουση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Καθώς ο Αμερικανικός στρατός εξαπέλυσε τα ξημερώματα της Κυριακής νέο κύμα αεροπορικών επιδρομών εναντίον Ιρανικών στόχων. Το τρίτο μέσα λίγες μέρες, Θάνο, μετά την επίθεση που αποδίδει στις Ιρανικές δυνάμεις εναντίον εμπορικού πλοίου στα στενά του Ορμούς. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν στις 11 Ιουλίου. Είχαν στόχο την υποβάθμιση της ικανότητας του Ιράν να πραγματοποιεί επιθέσεις εναντίον πολιτικών πλοίων και εμπορικών σκαφών που διέρχονται από τη στρατηγική σημασία σε θαλάσσια οδό. Η Τεχεράν ανακοίνωσε ότι τα στενά του ορμού θα παραμείνουν κλειστά μέχρι νεοτέρας, προειδοποιώντας ότι οποιαδήποτε αντίδραση στις ενέργειές της θα αντιμετωπιστεί με σφοδρή απάντηση. Παράλληλα, διεμήνυσε.
Νομίζω ότι το κλειδί πλέον σε όλες αυτές τις εξελίξεις είναι τα στενά του Ορμούζ. Άνοιξε Σουσάμι, κλείσε Σουσάμι.
Εννοείται. Και το παιχνίδι βέβαια στα χέρια ποιου, Θάνο, των φρουρών της Επανάστασης.
Αυτό πραγματικά είναι ένα ερώτημα. Ποιος κάνει, ποιος ασκεί το πολιτικό παιχνίδι στην περιοχή και ποιος έχει το πάνω χέρι. Και
ακριβώς.
Από ό,τι φαίνεται η φρουρή
της
Επανάστασης.
Να πούμε όσον αφορά με το πλήγμα στο Κυπριακή σημαία σε πλοίο Θάνο. Η Κύπρος διερευνά αυτό το πλήγμα. Ο Κύπρος κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Κωνσταντίνος Λεμπιώτης, δήλωσε στο Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων ότι διερευνάται αυτό το πλήγμα στα στενά του ορμού, στα μέλη του πληρώματος, ότι είναι ασφαλή και έχουν απομακρυνθεί σε γειτονική χώρα, πλην ενός μέλους του πληρώματος που αρχικά ήταν αγνοούμενο, αλλά αργότερα εντοπίστηκε νεκρός.
Ναι. Κατερίνα, έχουμε κλειστά τα στενά του ορμούς.
Βεβαίως.
Έχουμε χτυπήματα, έχει χτυπηθεί και ένα κυπριακό πλοίο και τελικά βρέθηκε νεκρό το μέλος που θεωρήθηκε αρχικά αγνοούμενο.
Ναι, ακριβώς. Όλα τα μέλη του, συγγνώμη σε διακόπτω, όλα τα μέλη, μεταξύ των μελών του πληρώματος, να πούμε, δεν περιλαμβάνονται Κύπροι υπήκοοι, θα είναι ξεκάθαρο.
Σε αυτό το σημείο λοιπόν, Κατερίνα, θα βάλουμε μια άνω τελεία. Για να ακούσουμε, μίλησε στο σταθμό μας νωρίτερα ο κύριος Γιώργος Τζογόπουλος, ο οποίος είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Νίκαιας στη Γαλλία. Να ακούσουμε τι είπε για τα γεγονότα αυτά.
Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια κατάσταση μεταξύ πολέμου και ειρήνης. Αυτό σημαίνει ότι ενώ υπάρχει ένα μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ των δύο πλευρών, προφανώς οι όροι του μνημονίου είναι τέτοιοι που δεν επιτρέπουν να είμαστε αισιόδοξοι για μια οριστική ειρήνη. Άρα λοιπόν γίνονται διαρκώς επιθέσεις και από τις δύο πλευρές, ενώ το Ιράν παίζει το χαρτί εντός εισαγωγικών του κλεισίματος των στενών του Ορμούζ, έτσι ώστε να πάρει περισσότερα από τις διαπραγματεύσεις οι οποίες συνεχίζονται. Νομίζω ότι η κλιμάκωση δεν ευνοεί κανέναν, αλλά ταυτόχρονα φαίνεται ότι είμαστε μακριά από το να ελπίζουμε ότι μπορεί να οδηγηθούμε σε οριστική ειρήνη στη Μέση Ανατολή.
Μπορεί κανείς σε αυτό το κλίμα να μιλήσει για εκεχηρία και ζωντανές διαπραγματεύσεις?
Θεωρώ ότι γίνονται διαπραγματεύσεις, διότι και οι μεσολαβητές προσπαθούν έτσι ώστε να μην τυναχθεί στον αέρα η κατάσταση η οποία υπάρχει μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Από εκεί και πέρα όμως το ίδιο το μνημόνιο είναι αρκετά ασαφές και γι' αυτό γίνονται και αυτές οι επιθέσεις εκατέρωθεν τον τελευταίο καιρό όπως και σήμερα. Δεν είναι αισιόδοξα τα πράγματα ότι μπορούμε να οδηγηθούμε σε μια συμφωνία. Ταυτόχρονα όμως, αν υπάρξει μια παράταση έτσι ώστε να επιτευχθεί ο στόχος ακόμα και αργότερα από την προθεσμία του Αυγούστου, θα είναι κάτι πολύ θετικό και για τις δύο χώρες και για την ειρήνη και για την παγκόσμια οικονομία.
Ναι, αυτό το τελευταίο θα ήθελα λίγο να το φωτίσουμε. Τι σηματοδοτούν οι εξελίξεις για την παγκόσμια οικονομία?
Όσο υπάρχει ένταση και κλιμάκωση στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, συγκεκριμένα στα στενά του Ορμούς, τόσο το χειρότερο για τις τιμές του πετρελαίου, οι οποίες ανεβαίνουν. Ταυτόχρονα όμως, όταν υπάρχει και φοβία για την ελεύθερη ναυσιπλοεία, εφόσον και κλιμάκωση υπάρχει και δεν υπάρχει προοπτική για μια οριστική συμφωνία, προφανώς δημιουργείται αστάθεια στις παγκόσμιες αγορές. Από εκεί και πέρα, προφανώς, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αυτή η οποία θα υποστεί το μεγαλύτερο πλήγμα, μαζί με κάποιες χώρες της Ασίας, όπως κυρίως η Ιαπωνία και η Νότιος Κορέα, οι οποίες εισάγουν πετρέλαιο και φυσικό αέριο, όχι μόνο από το Ιράν, αλλά και από την ευρύτερη περιοχή του Περσικού κόλπου.
Λοιπόν, ακούσαμε τον κύριο Τζογόπουλο. Κατερίνα, το λόγο σε σένα.
Λοιπόν, όσον αφορά το πλοίο, το κυπριακό πλοίο, έτσι. Να πούμε ότι το πλήρωμα εγκατέλειψε το πλοίο και επιβιβάστηκε σε σωστική Λέμβο, σύμφωνα με την Υπηρεσία Ασφαλείας της Ναυσιπλοείας, η οποία υπάγεται στο Βρετανικό Υπουργείο Άμυνας. Το πλοίο δέχθηκε την επίθεση ενώ επλεθάνω 9 ναυτικά μίλια ανατολικά της Χερσονήσου Μουσαντάμ, που ανήκει στο Σουλτανάτο του Ομάν. Σημαντικό αυτό. Το διοικητήριο λοιπόν των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων, που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής, εξαπέλυσε νέο κύμα επιθέσεων εναντίον του Ιράν μετά την απροκάλυπτη επίθεση των φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης εναντίον του υποκυπριακή σημαία πλοίου μεταφοράς εμπορεύματοκιβωτίων που έπλεε στα στενά. Ο Υπουργός Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών, Πιτ Χέξτεθ, δήλωσε μετά το χτύπημα ότι το Ιράν έκανε μια πολύ κακή επιλογή, ανοίγοντας πυρ εναντίον εμπορικού πλοίου στα ασθενά και ότι τώρα πληρώνει το τίμημα.
Μάλιστα.
Οι Αμερικανοί λοιπόν βομβαρδίζουν τοποθεσίες στο νότιο Ιράν μετά το χτύπημα. Εκρήξεις ακούστηκαν σε πολλές τοποθεσίες, μεταξύ άλλων Μπαντάρ Αμπά, Σιρίκ, Μπουσέρ κλπ. Και το νησί Κέσμου. Οι δυνάμεις των ΗΠΑ ολοκλήρωσαν θάνο ένα τρίτο γύρο πληγμάτων εναντίον του Ιράν, πλήττοντας περίπου 140 Ιρανικούς στρατιωτικούς στόχους.
Λοιπόν, προτείνω να μείνουμε σε αυτά. Θα επανέλθουμε αν έχουμε νεότερες εξελίξεις από αυτή τη νέα κλιμάκωση. Προς το παρόν, επί του παρόντος, να ευχαριστήσουμε θερμά την Κατερίνα Ιωαννίδου. Και εμείς αλλάζουμε θέμα. Στις συλλήψεις υπόπτων για απόδοση δικαιοσύνης στην υπόθεση της Μαρφίν αλλά και στην πρόσφατη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εβδομαδιαία ανασκόπησή του. Ο Πρωθυπουργός κάνει ακόμα αναφορά στο διαχρονικό κάζους μπέλι της Τουρκίας, στη Μέση Ανατολή αλλά και την πρωτοβουλία της κυβέρνησης για μείωση στις τιμές των καυσίμων έως το τέλος του Αυγούστου. Ο πολιτικός μας συντάκτης Δημήτρης Γκάτσιος θα μας πει περισσότερα. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Αρχής γενομένης λοιπόν από τις συλλήψεις των φερόμενων ως δραστών για τις δολοφονίες στον εμπρισμό της Μαρφίν και στις εμπριστικές επιθέσεις εναντίον στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, ο Πρωθυπουργός μιλάει για την ανάγκη ενός κοινού μετώπου που θα στερήσει, όπως τονίζει χαρακτηριστικά, από όσους επιλέγουν τη βία, κάθε ίχνος ανοχής και κάθε πολιτικό άλοθη. Είναι η απάντηση που δίνει πάντα μια δημοκρατική πολιτεία απέναντι στη βία, όχι με εκδίκηση, αλλά με τους θεσμούς, την ομιμότητα και την αποτελεσματική δράση των αρχών. Τον λόγο τώρα έχει η δικαιοσύνη, είναι η αποστροφή του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος εστιάζει την καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του και στο διεθνές περιβάλλον, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι βρισκόμαστε λίγες ημέρες μετά το πέσιμο της αυλαίας της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Έθεσε εκεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο τουρκικό κάζους μπέλι και εξακολουθεί να επισημαίνει ότι η συνοχή της συμμαχίας περνάει μέσα από το σεβασμό των σχέσεων καλής γειτονίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων άλλων κρατών μελών. Στα της οικονομίας, όπως πολύ σωστά ανέφερε Στάνο, οι λεπτομέρειες της εφαρμογής της νέας κυβερνητικής πρωτοβουλίας, έτσι ώστε ως το τέλος Αυγούστου η τιμή της βενζίνης να μειωθεί κατά 10 λεπτά το λίτρο και του ντίζελ κατά 5 λεπτά, θα ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες. Και όπως υπενθυμίζει ο Πρωθυπουργός, είναι ένα πλέγμα από κινήσεις το οποίο τη δική τους ηχό αφήνουν το fuel pass αλλά και η στήριξη στο ντίζελ. Υπάρχει επίσης και μια οικονομική εικόνα στην κυριακάτικη ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, σχετίζεται με το μέτωπο των ξένων επενδύσεων, εκεί που, όπως επισημαίνει ο Πρωθυπουργός, υπάρχει ρεκόρ 35 ετία. Είναι ένα ιστορικό ρεκόρ. Όλος ο επενδυτικός κινητήρας σε μεγάλο βαθμό τροφοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης. Έχουμε εισπράξει ήδη 24,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Έχουμε ολοκληρώσει 256 ορόσημα και με την επόμενη δόση φτάνουμε το 82% του συνολικού προγράμματος, επισημαίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Απλά να υπενθυμίσουμε ότι το θέμα του Ταμείου Ανάκαμψης είναι κυρίαρχο στη διάρκεια των τελευταίων υπουργικών συμβουλίων, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να εκπέμπει μηνύματα προς τους υπουργούς, προκειμένου όλα τα έργα που είναι ενταγμένα εκεί να ολοκληρωθούν μέχρι τη λήξη του.
Δημήτρη, σε ευχαριστώ θερμά για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Ακούσαμε τον Δημήτρη Γκάτσιο και πάμε να δούμε τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης στην ανάρτηση αυτή του Πρωθυπουργού που μας περιέγραψε ο συνάδελφος. Η πολιτική μας συντάκτρια Ευγενία Λούζου θα μας πει περισσότερα. Ευγενία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Στάνο. Έντεμες ήταν αντιδράσεις από όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης στην καθιερωμένη ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, κ. Κώστας Τσουκαλάς, σε απάντησή του αναφέρει πως η εξωτερική πολιτική είναι πολύ σοβαρή υπόθεση, πάντα αναφερόμενο στις εξελίξεις στη σύνοδο του ΝΑΤΟ που ανέφερε ο Πρωθυπουργός, που έγιναν στην Άγκυρα, για να την έχετε, όπως λέει στον Πρωθυπουργό, στον αυτόματο πιλότο. Δεν συγχωνεύονται ολιγορίες ούτε λανθασμένες βεβαιότητες. Αναφέρει ακόμη ο κύριος Τσουκαλάς από το ΠΑΣΟΚ Θάνο, απευθυνόμενος πάντα στον Πρωθυπουργό προσωπικά, πως το κάζους μπέλι δεν είναι απλά ιστορική ανορθογραφία, είναι απειλή και προσβολή της Ελλάδας. Και η νομοθέτηση της γαλάζιας πατρίδας είναι ένα δεύτερο κάζους μπέλι που κρέμεται πάνω από τη χώρα. Στο ίδιο πλαίσιο ρωτά τον Πρωθυπουργό γιατί 7 χρόνια δεν ανέπτυξε την εθνική αμυντική βιομηχανία βιομηχανία της Ελλάδας, γιατί δεν κατάφερε διπλωματικά να δημιουργήσει όρους αλληλεγγύης με τους Ευρωπαίους εταίρους για τα ζητήματα της χώρας με την Τουρκία, και καταλήγει ότι ελπίζουμε να καταλαβαίνετε τι ζημιά κάνατε με την υπαναχώρησή σας στην πόντιση καλωδίου στην Κάσο και τη μη θέση του ζητήματος της τουρκικής προκλητικότητας στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που έγινε πρόσφατα.
Σηκώνει το Πασόκ την εθνική ατζέντα, ναι, κατά τα άλλα.
Ακριβώς. Κατά τα άλλα, κριτική στον Πρωθυπουργό Μεχμή, όσο αναφέρει στην ανάρτησή του ασκεί και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, τονίζοντας ότι αντί να καμαρώνει, θα πρέπει να απολογείται, διότι εμπλέκει την χώρα πιο βαθιά στους επικίνδυνους σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ, στο πλαίσιο του οποίου διατηρούνται οι απαράδεκτες απειλές πολέμου με την σύμμαχο Τουρκία. Τα όσα δε υποκριτικά επικαλείται, αναφέρει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, ο Πρωθυπουργός, για τις εξωγενείς ανατιμήσεις, για την πολεμική ακρίβεια που φορτώνει στο λαό, είναι κοροϊδία. Στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα, πολυμέτωπη επίθεση στην κυβέρνηση με αιχμή τα όσα αναφέρει ο Πρωθυπουργός στην ανάρτησή του, εξαπολύει και ο ΣΥΡΙΖΑ, αναφερόμενος πως ο Πρωθυπουργός, αναφέροντας συγγνώμη προς ο Πρωθυπουργός, δεν βρήκε ούτε μία λέξη για τον θάνατο του 20χρονου που έχασε τη ζωή του από πυροβολισμούς αστυνομικών στο Άργος. Η κυβέρνηση σιωπά στην αστυνομική αυθαιρεσία, τονίζουν από το ΣΥΡΙΖΑ. Αντιθέτως, ο κ. Μητσοτάκης, προσθέτουν, ξεκινά την ανάρτησή του από τη Μαρφίν, όπου η μνήμη των θυμάτων βεβαίως έχει τον απόλυτο σεβασμό μας, αναφέρουν, αλλά ας μας επιτρέψει να διατηρούμε αμφιβολίες για το αν πράγματι έχουμε φτάσει στον εντοπισμό των δραστών, μέχρι βεβαίως να αποφασίσει η δικαιοσύνη. Ο κ. Μητσοτάκης
πολύ
καταλήγει...
σημαντική, πάρα πολύ σημαντική
πάρα
η αιχμή αυτή. Έτσι.
Αιχμή,
δηλαδή,
ακριβώς.
Επί της ουσίας ο ΣΥΡΙΖΑ αμφισβητεί την επιχείρηση των αρχών. Έτσι. Δηλαδή αυτό
ακριβώς.
Είναι πραγματικά, κάνει εντύπωση, κάνει αίσθηση αυτή η αιχμή.
Και παρακάτω θα σου πω γιατί την ίδια αιχμή αφήνει και η ελληνική λύση. Να ολοκληρώσω όμως αυτό, να σου πω ότι αναφέρουν ακόμη καταληκτικά πως ο κύριος Μητσοτάκης οφείλει να λογοδοτήσει για αυτή τη διαχρονική αποτυχία της πολιτείας, αντί να χρησιμοποιεί τη Μαρφίν ως εργαλείο πολιτικής πόλωσης και επικοινωνιακής διαχείρισης. Πολύ σημαντική η αιχμή αυτή, όπως βλέπεις. Να σου πω τώρα, θα είναι ο τέλος η ελληνική λύση, σχολιάζοντας τις εξελίξεις στην υπόθεση της Μαρφίν, όπου αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός. Αναφέρει πως ο κύριος Μητσοτάκης για άλλη μια φορά αποδεικνύει την ανικανότητά του, εκμεταλλευόμενος ένα γεγονός που δεν αφορά την κυβέρνησή του αλλά τις διοκτικές αρχές και για το οποίο σήμερα πανηγυρίζει, ενώ θα έπρεπε να απολογείται καθώς επί 7 χρόνια δεν υπήρξε καμία εξέλιξη. Μάλιστα. Στη διερεύνηση του εγκλήματος της Μαρφίν.
Τώρα, Ευγενία, να μείνουμε στην πολιτική επικαιρότητα και να περάσουμε στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Στην επόμενη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, πιθανότατα το ερχόμενο Σάββατο, μεταφέρεται η τελική σύγκρουση και οι αποφάσεις στο κόμμα, παρά την αναβολή της Κεντρικής Επιτροπής από την αναπληρώτρια γραμματέα. Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία στελεχών της εσωκομματικής αντιπολίτευσης, με το κλίμα να παραμένει ακραία πολωμένο. Θα έλεγε κανείς ορατό της μηδέν.
Έτσι θέλουν να πιστεύουν, μάλλον όχι. Υπάρχει ορατότητα, έτσι τουλάχιστον πιστεύει το τρίδημο Πολάκη Σιδούρου Παπάς. Ότι υπάρχει και η δυνατότητα ότι μπορούν αυτόνομα να κατέβουν. Είναι ένα κόμμα που υπάρχει εδώ, όπως είπε ο κύριος Παπάς. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ, δεν αναστέλει τη λειτουργία του, δεν διαλύεται. Να τα πάρω όμως από την αρχή.
Δεν
τα
έχουμε πάρα
πάνω.
Πολύ χρόνο. Να πούμε απλά ότι η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής ανατρέπει την προηγούμενη απόφαση περί σύμπλευσης. Πάμε τώρα στη μη σύμπλευση με την Ελλάς και επιστρέφει ο κύριος Πολάκης στον ΣΥΡΙΖΑ.
Επιστρέφει ο κύριος Πολάκης στο ΣΥΡΙΖΑ, καθώς εκτιμούν πως δεν υπήρχαν λόγοι, το βαρύ τουλάχιστον, οι οποίοι να τον έβγαζαν εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας. Όλα αυτά, όπως είπες και εσύ, θα συζητηθούν αύριο, αλλά και στην ερχόμενη Κεντρική Επιτροπή που θα γίνει το ερχόμενο Σάββατο. Πάντως αυτό που διαμηνύουν από την Κουμουνδούρου είναι ότι θα προχωρήσουν ακάθεκτοι προς τις εκλογές και τα όποια θέματα είναι να συζητηθούν, θα συζητηθούν εκ των έσω Και βεβαίως παίρνουν αποστάσεις από, από το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, διότι όπως είπε ο κύριος Παπάς, δεν νοείται, δεν νοείται για ένα κόμμα της αριστεράς να μην μπορεί να συνομιλήσει παρά μόνο κατά μόνας με τον κύριο Τσίπρα.
Λοιπόν, Ευγενία, να σε ευχαριστήσω θερμά για το ρεπορτάζ. Και στην υπόθεση της Μαρφίν να περάσουμε, είδαμε τις πολιτικές αντιδράσεις. Τα στοιχεία που συνέλεξε η αντιτρομοκρατική για υπόθεση εκρηκτικών το 2020 αποδείχθηκαν κομβικής σημασίας για την ταυτοποίηση τριών εκ των φερόμενων δραστών της φωνικής επίθεσης με βόμβες Μολότοφ το Μάιο του 2010 στο υποκατάστημα της Μαρφίν στην Οδό Σταδίου, όπου έχασαν τη ζωή τους τρεις άνθρωποι. Η έρευνα ενεργοποιήθηκε εκ νέου μετά το ανώνυμο email που έφτασε στην Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, το οποίο ο αποστολέας κατονόμαζε ως φερόμενους δράστες τους δύο 42χρονους συλληφθέντες και την 46χρονη που αναμένεται να επιστρέψει στη χώρα από την Μεγάλη Βρετανία. Το ρεπορτάζ έχει ετοιμάσει ο Κώστας Στάμουν, να το ακούσουμε.
Είναι μια παλιά υπόθεση με εκρηκτικά και συγκεκριμένα από το 2020, η οποία τότε είχε ξεχνιαστεί από τα στελέχη της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας. Ήταν αυτή η οποία ξεκλείδωσε τις έρευνες για την υπόθεση της Μαρφίν μετά το ανώνυμο email που είχε σταλεί στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και το οποίο κατονόμαζε ως τους δράστες της φωνικής εμπριστικής επίθεσης στη Μαρφίν το 2010, τους δύο 42χρονους και τη 46χρονη, η οποία αναμένεται να επιστρέψει στη χώρα μας προκειμένου να βρεθεί ενώπιον των ελληνικών. Αρχών. Η συγκεκριμένη υπόθεση λοιπόν αφορούσε κάποια εκρηκτικά, κάποιες πυροκροτητές και σφαίρες που είχαν εντοπιστεί σε μια υπόγεια αποθήκη στην περιοχή του Κουκακίου, την οποία είχε ενοικιάσει ένας αντιεξουσιαστής, γνωστός για τη σχέση του και τη συνεργασία του με τον Βασίλη Παλαιοκώστα στην απαγωγή του εφοπλιστή Μιλωνά. Από την αποθήκη λοιπόν, πέρα από τα υπόλοιπα ευρήματα, είχαν κατασκευθεί και κάποιοι σκληροί δίσκοι με ψηφιακά αρχεία, βίντεο και φωτογραφίες, στις οποίες υπήρχαν δύο άνδρες και μία γυναίκα από καλοκαιρινές διακοπές το 2009. Ένα χρόνο πριν λοιπόν από καλοκαιρινές διακοπές, ήταν ωστόσο αρχεία τα οποία με την τεχνολογία που υπήρχε τότε δεν μπορούσαν να αναλυθούν περαιτέρω και γι' αυτό το λόγο παρέμειναν στο φάκελο μέχρι ότου το ανώνυμο email έφτασε στο ελληνικό FBI και ξεκίνησε η σύγκριση με φωτογραφίες και βίντεο των τριών προσώπων, των δύο 42χρονων και τη 46χρονη, τόσο από την επίθεση το πρωί τη 5η Μαΐου στην Οδό Σταδίου, όσο φυσικά και από πορείες τα επόμενα χρόνια. Για τα εγκληματολογικά εργαστήρια λοιπόν τη ελληνική αστυνομία, χρησιμοποιώντα ειδικό λογισμικό αλγόριθμο αλλά και με τη χρήση τέχνη της νοημοσύνης, κατάφεραν στην ουσία να καταλήξουν σε συγκεκριμένα βιομετρικά χαρακτηριστικά, όπως έχουν να κάνει κυρίως με το ακριβές ύψος των τριών προσώπων, τα χέρια τους, τα αυτιά τους, τα ρούχα που φορούσαν, ακόμη και τον τρόπο με τον οποίο περπατούσαν. Οι ερευνητές λοιπόν της ελληνικής αστυνομίας κατάφεραν να διαπιστώσουν ότι τα τρία συγκεκριμένα άτομα, δηλαδή οι δύο 42χρονοι και 46χρονοι, είναι η παρέα από το 2009, που φαινόταν στις καλοκαιρινές διακοπές το 2009 και ένα χρόνο μετά έδρασε ως εγκληματική ομάδα στην Οδό Σταδίου. Η αστυνομία θεωρεί πως ο εμπρισμός της Μαρφίν ήταν ένα καλά οργανωμένο σχέδιο από μια ομάδα 12 αναρχικών, οι οποίοι δρούσαν με συγκεκριμένους ρόλους και διακριτούς ρόλους. Η παρουσία των 12 έξω από την τράπεζα στην Οδό Σταδίου επιβεβαιώνεται και από ένα φωτογραφικό υλικό που είχαν στα χέρια τους οι αρχές από το 2021 και το είχε παραδώσει ένας φωτορεπόρτερ ο οποίος κάλυπτε τη διαδήλωση. Σε αυτές τις φωτογραφίες λοιπόν φαίνεται ότι από τους 12 οι 5 είναι αυτοί οι οποίοι πραγματοποιούν την επίθεση, ρίχνοντας τη βόμβα Μολότοφ στο εσωτερικό του υποκαταστήματος της τράπεζας. Συγκεκριμένα λοιπόν ο ένας από αυτούς σπάει την τζαμαρία της εισόδου με μία βαριοπούλα, πετάει ο δεύτερος τη βόμβα Μολότοφ στο εσωτερικό και στη συνέχεια μάλιστα ρίχνει και ένα έφλεκτο υγρό ώστε να επιταχύνει την εκδήλωση της πυρκαγιάς. Από αυτούς τους 5 οι αρχές έχουν ταυτοποιήσει τους 3. Επειδή ωστόσο οι φωτογραφίες από την ημέρα της επίθεσης ήταν θολές, οι αστυνομικοί με βάση 9 μαρτυρίες έδωσαν αριθμούς στους δράστες. Συγκεκριμένα λοιπόν ο αριθμός 8 ήταν αυτός ο οποίος είχε σπάσει την τζαμαρία της τράπεζας, ο 10 είχε πετάξει τη Μολότοφ και ο 11 έδινε τις οδηγίες στα υπόλοιπα μέλη της ομάδας. Σε εκείνες τις φωτογραφίες λοιπόν, ο ένας από τους δύο συλληφθέντες 42χρονος είναι αυτός ο οποίος πάει με τη βαριοπούλα την τζαμαρία και ταυτοποιήθηκε από όλο αυτό το υλικό που είπαμε και κυρίως επειδή είχε ένα συγκεκριμένο χαρακτηριστικό το σακίδιό του. Σε όλο το υλικό φαίνεται να φοράει σε αυτές τις φωτογραφίες και από το 9 μέχρι το 21 να κρατάει ένα σακίδιο το οποίο έχει ζωγραφισμένα με μπογιά τρία αστέρια. Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό το οποίο διακρίθηκε από το ειδικό λογισμικό και έτσι κατάφεραν αρχές να οδηγηθούν στα ίχνη του. Ο δεύτερος είναι εκείνος, ο οποίος δίνει τις οδηγίες, ενώ η 46χρονη φέρεται να στέκεται στον πρώτο συλληφθέντα, δίπλα τον πρώτο συλληφθέντα, και να έχει στην ουσία βοηθητικό ρόλο. Η 46χρονη, να πούμε ότι η οποία είναι μητέρα δύο παιδιών και σύμφωνα με πληροφορίες τα τελευταία 6 χρόνια διαμένει στον Μπράιτον της Μεγάλης Βρετανίας, από την πρώτη στιγμή επικοινώνησε αυτοβούλος με το Τμήμα Ανθρωποκτονιών της Ελληνικής Αστυνομίας, δήλωσε πως είναι εδώ, είναι αθώα και προτίθεται μέχρι τις επόμενες ημέρες να ταξιδέψει από τη Μεγάλη Βρετανία στην Ελλάδα, προκειμένου το πρωί της Τρίτης να βρεθεί ενώπιον της Τρίτης Τακτικής Ανακρίτριας μαζί με τους δύο 42χρονους συλληφθέντες και να καταθέσει όσα γνωρίζει.
Ακούσαμε το ρεπορτάζ του Κώστα Στάμου. Τώρα, αισιόδοξος για την κατάληξη της υπόθεσης, εμφανίστηκε ο δικηγόρος των τραυματιστέντων της Μαρφίν, Θρασίβουλος Κονταξής, ο οποίος μίλησε νωρίτερα στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Ραντάρ με τους Μάκη Πολάτο και Ντόνα Δρούτσα.
Συγκρατημένα αισιόδοξοι είμαστε, και ραγνώς ανεφρία δεν ήταν. Πρώτον, γιατί στα 16 χρόνια που μεσολάβησαν, γνωρίζαμε ότι ήταν ανοιχτός ο φάκελος. Δεύτερον, ότι πράγματι υπήρξαν τεχνολογικές εξελίξεις που, αν πιστοποιούν ότι τα συγκεκριμένα πρόσωπα που φέρονται είναι και πραγματικοί δράστες, υπάρχει μία ανησυχία μόνον ως εκ του γεγονότος ότι το αυτό σενάριο το ζήσαμε το 2013, όπου πάλι δια μίας επιστολής στοχοποιήθηκαν δύο συνάνθρωποι μας, οι οποίοι αθώθηκαν με συνοπτικές διαδικασίες. Ξέρετε, μια αχνή ελπίδα αναδύεται μέχρι να δούμε τη δικογραφία.
Την πρόθεση της γυναίκας που διαμένει τα τελευταία χρόνια στην Μεγάλη Βρετανία και φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση της εμπριστικής επίθεσης στην Μαρφίν το 2010, να επιστρέψει στην Ελλάδα και να παρουσιαστεί αυτοβούλος στις αρχές, γνωστοποίησε η δικηγόρος Άννα Παπαρούσου.
Μόλις πληροφορήθηκε ότι την εγκαλούν για τα γεγονότα της Μαρφίν, επικοινώνησε αμέσως με την αρμόδια υπηρεσία, δήλωσε ότι είναι αθώα και τους είπε ότι εγώ είμαι εδώ και θέλω να εμφανιστώ κανονικά στις αρχές.
Και εμείς να πάμε και στην υπόθεση της δολοφονίας της Βάγιας Νέστορα. Την Τρίτη αναμένεται να απολογηθούν οι τρεις συλληφθέντες για την δολοφονική εμπριστική επίθεση στην Θεσσαλονίκη, στην οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της Αφροδίτη, η μητέρα της. Και προφανώς οι εξελίξεις από εκεί και ύστερα ήταν ραγδαίες. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή, μάλλον θα πάμε να ακούσουμε τι μετέδωσε νωρίτερα η Δέσποινα Κριτικού, η οποία έχει όλο το ρεπορτάζ.
Ο ίδιος ζούσε στο διαμέρισμα του τρίτου ορόφου με άλλους δύο συγκατοίκους, οι οποίοι δεν εντοπίστηκαν την ώρα της επέμβασης των αστυνομικών της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας. Πάντως κρατά τα χείλη του κλειστά. Χθες δεν συνεργάστηκε με τους αξιωματικούς που προσπάθησαν να του πάρουν απολογία στο αστυνομικό μέγαρο πριν βρεθεί ενώπιον της εισαγγελέως για να του ασκηθούν του ιδίου της 26χρονης και του 24χρονου in rem κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα, 5 κακουργηματικές διώξεις για τρομοκρατική οργάνωση, ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τελεσμένη και σε απόπειρα, έκρηξη, εμπρισμό, παράβαση του νόμου περί όπλων, συμπεριλαμβανομένου και της κατοχής των εκρηκτικών υλών. Η 26χρονη, η οποία συνελήφθη στην Παλαιόχωρα Χανίων, έμεινε κάπου στις παρυφές του κέντρου της Θεσσαλονίκης, διότι η καταγωγή της είναι από Αθήνα και ζει τα τελευταία χρόνια εδώ και έχει απασχολήσει ξανά τις αρχές στο παρελθόν με προσαγωγή της το 2022 ως μέλος ομάδας του αναρχικού χώρου που ευθύνεται για 28 εμπριστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη. Δύο προσαγωγές είχε και 29χρονος. Μένει να δούμε τώρα την Τρίτη στις 12 το μεσημέρι
που
θα απολογηθούν, αν θα πούν κάτι στην ανακρίτρια. Ο 24χρονος από την πλευρά του, ακριβώς. Ο 24χρονος από την πλευρά του, διαμέσου του δικηγόρου του, έστειλε μία ανακοίνωση κατά την οποία διευκρινίζει ότι αφενός δεν γνώριζε τους δύο συγκατηγορουμένους του, την 26χρονη και τον 29χρονο, και αφετέρου έδωσε τα κλειδιά σε δύο άλλους φίλους του που ήθελαν στέγη του σπιτιού που είναι κατεσχεμένο από τράπεζα και θα μπει σε συνθήκη πλαιστηριασμού τις επόμενες ημέρες.
Λοιπόν, ακούσαμε το ρεπορτάζ της Δέσποινας Κριτικού από την Θεσσαλονίκη. Τώρα, απειλητικά συνθήματα είχαμε στο σπίτι της Σέβης Βολουδάκη στα Χανιά. Έχουμε απέναντί μας εγκληματίες, ήταν το σχόλιο του κυβερνητικού εκπροσώπου, και η Ευτυχία Πενταράκη μας ενημερώνει. Ευτυχία, καλό μεσημέρι.
τα ξημερώματα, Θάνο, τρεις κουκουλοφόροι, οι οποίοι έχουν καταγραφεί από το πιστό κύκλωμα τηλεόρασης, έγραψαν συνθήματα απειλητικά απ' έξω, ότι ο φόβος αλλάζει μεριά, ότι αλλάζει στρατόπεδο, γκαζάκια στα σπίτια σας, μεταξύ άλλων θάνατος. Και έφτασαν μέχρι την είσοδο, μπήκαν μέσα, ανέξαν την καγκελόπορτα, εκεί στεγάζεται το σπίτι και το πολιτικό γραφείο Βολουδάκη. Μπήκαν λοιπόν, έφτασαν μέχρι την είσοδο και ζωγράφισαν ένα γκαζάκι από τη μία και το σήμα της αναρχίας από την άλλη. Συναντήσαμε την κυρία Βολουδάκη εκεί, η οποία μίλησε για άνανδρους και θρασίδηλους ανθρώπους. Μάλιστα σχολίασε επίσης ότι σε ένα από τα συνθήματα αναφέρονται στην επίθεση στο σπίτι της Βάγιας Νέστορα, λέγοντας υπόθεση Νέστορα, και η κυρία Βολουδάκη ξεκαθάρισε ότι δεν είναι υπόθεση, είναι δολοφονία. Φυσικά την επίθεση αυτή την καταδικάζει και η αντιπολίτευση. Φυσικά αναφέρθηκε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο δημάρχος Χανίων, και ο μεταξύ άλλων και ο κ. Μαρκογεννάκης εδώ από την πλευρά των Χανίων, ο έτερος, ένας επίσης βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, η ίδια δήλωσε ότι δεν φοβάται, δεν εκβιάζεται, δεν κάνει πίσω ούτε εκείνη ούτε τα παιδιά της. Και μάλιστα είπε χαρακτηριστικά, Θάνο, ότι ένα σπίτι που έχει συνδεθεί με τους αγώνες υπέρ της δημοκρατίας για τρίτη φορά γίνεται στόχος αγνώστων και κουκουλοφόρων.
Μάλιστα, ευτυχία να σε ευχαριστήσουμε και να ακούσουμε όσα είπε νωρίτερα για την επίθεση στην παρέμβαση αυτή η Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβη Βολουδάκη.
Έγινε τα ξημερώματα, το είδαμε πολύ νωρίς το πρωί, ειδοποιήθηκε η αστυνομία και θεωρώ ότι είναι θέμα πολύ έτσι, ωρών, αν όχι ημερών, να γίνουν οι απαραίτητες συλλήψεις και οι άνθρωποι αυτοί να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη. Είναι η τρίτη φορά που γίνεται αυτό. Μία φορά έχει γίνει κανονικά και με γκαζάκια. Η πρώτη φορά έγινε και με γκαζάκια. Τώρα τα ζωγράφισαν.
Μάλιστα.
Και το σοκαριστικό είναι ότι φτάνουν ακριβώς μέχρι την πόρτα του σπιτιού.
Αλλάζουμε θέμα, αλλάζουμε και κλίμα. Μήνυμα ότι η Ελλάδα δεν παρακολουθεί τις εξελίξεις, αλλά πρωταγωνιστεί στην διαμόρφωσή τους, έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης στην πρώτη του δημόσια παρέμβαση μετά τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, υπερασπιζόμενος τη στρατηγική της κυβέρνησης απέναντι στην Τουρκία και απαντώντας στην κριτική της αντιπολίτευσης. Η Ελλάδα δεν είναι θεατής, αλλά πρωταγωνιστής των εξελίξεων, διαμήνυσε ο Γιώργος Γεραπετρίτης μέσα από την τηλεόραση του ΕΡΤ News. Η διπλωματική μας συντάκτρια Κατερίνα Φρύσα είναι κοντά μας, είναι εδώ στο στούντιο και θα μας πει περισσότερα. Κατερίνα, τι είπε για την Τουρκία και το Κάζους Μπέλι ο Υπουργός? Καλησπέρα.
Καλησπέρα σας. Πράγματι, ο Υπουργός Εξωτερικών διεμήνυσε προς όλους ότι η χώρα μας δεν είναι θεατής αλλά πρωταγωνιστής. Τόνισε ότι βρίσκεται στον πυρήνα των ευρωπαϊκών και νατοϊκών εξελίξεων. Για σχετικά με τα δημοσιεύματα και τη συνάντηση του Ταγίπ Ερντογάν με τον Αμερικανό Πρόεδρο, είπε ότι η Ελλάδα υπήρξε θερμή υποδοχή Τραμπ από τουρκικής πλευράς, αλλά αυτά δεδομένα δεν έχουμε. Σε κάθε περίπτωση, η Ελλάδα δεν είναι θεατής, αλλά πρωταγωνιστής των εξελίξεων. Τώρα, σε αυτό που με ρώτησε για το Κάζους Μπέλι, έκανε ιδιαίτερη αναφορά και είπε μάλιστα ότι δεν νοείται σήμερα, υπό τον χάρτη και το καταστατικό των Ηνωμένων Εθνών, να υπάρχει εκπεφρασμένη απειλή πολέμου για την άσκηση ενός νόμιμου δικαιώματος. Θα μπορούσε να υπάρξει άρση από την πλευρά της Τουρκίας και αυτό δεν θα ήταν μόνο χρήσιμο, αλλά είναι και οφειλόμενο. Δεν νοείται σήμερα, ανέφερε χαρακτηριστικά, χώρα που θέλει να συμπράττει στη διεθνή αρχιτεκτονική ασφαλείας να απευθύνει απειλή πολέμου κατά γειτονικής και συμμάχου χώρας. Και μάλιστα είπε ότι είναι τεράστιο βαρύδι στις ελληνοτουρκικές σχέσεις το Κάζους Μπέλι, αλλά και στην πορεία της Τουρκίας προς τη Δύση, προς την Ευρώπη.
Κατερίνα, είναι η δεύτερη φορά που το είπε ο Πρωθυπουργός σε τουρκικό έδαφος και στην Άγκυρα για το Κάζους Μπέλι. Και έχω την εντύπωση ότι ήταν μια υπόμνηση ευγενική αλλά ξεκάθαρη και σε σχέση με τους επένους που ακούστηκαν για την Τουρκία και σε σχέση με τις συμφωνίες της Ευρώπης, τις αμυντικές συμφωνίες για τους εξοπλισμούς που έκαναν οι Ευρωπαίοι ηγέτες με τον Τούρκο Πρόεδρο. Ήταν μια ευγενική υπόμνηση ότι όλα αυτά που λέτε Okay, αλλά μην ξεχνάτε ότι η Τουρκία απειλεί με πόλεμο την Ελλάδα και κατέχει τη μισή Κύπρο, έτσι.
Ακριβώς, ήταν σαφέστατα τα μηνύματα και πέρα από την διπλωματική ευγένεια που προανέφερες, ήταν οι όροι και οι κόκκινες γραμμές σαφέστατες από την ελληνική πλευρά, από τον Έλληνα Πρωθυπουργό και προς τους συμμάχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βεβαίως πρώτα απ' όλα και προς το Ουάσιγκτον.
Το θέμα είναι ακριβώς. Το θέμα είναι ποιος τα ακούει, γιατί εκεί θα πήγαινα τώρα στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Διότι από τη μία πλευρά η Ευρώπη σιώπησε σε ό,τι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις φυλακίσεις δημοσιογράφων, πολιτικών, δημάρχων του Ιμάμογλου 2.500 χρόνια. Και από την άλλη, οι Ηνωμένες Πολιτείες, από ό,τι φαίνεται, υποσχέθηκαν κάποια πράγματα σε σχέση με τα F-35. Θα δούμε εάν θα υλοποιηθεί και πότε, έχει σημασία το πότε, αυτή η εξέλιξη, αυτή η υπόθεση.
Το κομμάτι που αφορά τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι ακόμα εικασίες. Μένει, όπως προαναφέρεις πολύ σωστά, να δούμε στην πράξη τι σημαίνει και πότε, αν αποφασιστεί κάτι περισσότερο ή κάποια αποδέσμευση εκ μέρους του Κογκρέσου, κάτι που είναι εξαιρετικά δύσκολο αυτή τη στιγμή. Τώρα, για τους Ευρωπαίους εταίρους, στην πράξη θα φανεί πόσο θέλουν να προχωρήσουν τις σχέσεις τους με την Τουρκία και μάλιστα συγκεκριμένες χώρες, λαμβάνοντας υπόψη ακριβώς αυτό που είπες για το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και για τη στάση τους, όχι μόνο απέναντι στην Ελλάδα, αλλά και στην Κύπρο και στην διεθνή κοινότητα, μένει να το δούμε στο αμέσως προσεχές διάστημα.
Γι' αυτό λέω ότι ήταν ένα μήνυμα με πολλούς αποδέκτες αυτό το casus belli που ακούστηκε στην Τουρκία. Φαντάζομαι ότι ακούστηκε και ότι το έλαβαν υπόψη τους και η Ουάσιγκτον και οι Βρυξέλλες. Τώρα, Κατερίνα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ και σε αυτό το σημείο να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε στο Art News ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Γιώργος Γεραπετρίτης.
Η Ελλάδα αποτελεί έναν ισχυρότατο εταίρο στο ΝΑΤΟ, αποτελεί έναν ισχυρότατο πυλώνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα παραμείνει εκεί με αξιοπιστία, με δύναμη και με πειθό. Υπήρξε μια θερμή υποδοχή του Προέδρου Τραμπ από την τουρκική πλευρά. Σε ό,τι αφορά όμως τα απτά δεδομένα, κανένας δεν μπορεί να πει ότι έχει υπάρξει οποιαδήποτε δέσμευση ή υπόσχεση. Συνεπώς, όλα τα υπόλοιπα είναι εικασία. Εκείνο το οποίο θέλω να διαβεβαιώσω και εσάς και μέσω ημών και τους Έλληνες πολίτες είναι ότι σε κάθε περίπτωση η Ελλάδα όχι απλώς δεν είναι θεατής, αλλά είναι πρωταγωνιστής των εξελίξεων. Δεν νοείται σήμερα, υπό τις συνθήκες τις οποίες βιώνουμε, υπό τον χάρτη και το καταστατικό των Ηνωμένων Εθνών, να υπάρχει εκφεφρασμένη αιτία πολέμου για την οποιαδήποτε ενάσκηση νομίμου δικαιώματος. Η αίσθησή μου είναι ότι θα μπορούσε να υπάρξει άρση του casus belli εκ μέρους της Τουρκίας και όχι απλώς θα ήταν χρήσιμο, αλλά νομίζω ότι είναι οφειλόμενο. Δεν νοείται σήμερα χώρα η οποία θέλει να συμπράττει στην διεθνή αρχιτεκτονική ασφαλείας να απευθύνει απειλή πολέμου κατά γειτονικής και συμμάχου χώρας.
Και στο μέτωπο της οικονομίας θα μεταφερθούμε. Μειωμένη κατά 10 λεπτά το λίτρο θα απολύεται η αμόλυβδη και κατά 5 λεπτά το ντίζελ. Η μείωση στις τιμές των καυσίμων συμφωνήθηκε ανάμεσα στην κυβέρνηση και τα δύο δηληστήρια της χώρας με στόχο να μπει φρένο στο ράλι ανόδου. Ακούμε περισσότερα στο ρεπορτάζ της Γογός Κατσέλη.
Φρένο στο ράλι των καυσίμων επιχειρεί να βάλει η κυβέρνηση την ώρα που η αμόλυβδη φλερτάρει και πάλι με τα 2 ευρώ το λίτρο. Μετά τη συμφωνία με τα δηληστήρια, η τιμή της βενζίνης θα μειωθεί από την επόμενη εβδομάδα κατά 10 λεπτά το λίτρο και του πετρελαίου κίνησης κατά 5 λεπτά έως το τέλος Αυγούστου. Για τους οδηγούς το όφελος φτάνει τα 5 ευρώ για ένα γέμισμα 50 λίτρων με αμόλυβδη και τα 2,5 ευρώ με πετρέλαιο κίνησης. Η συμφωνία έρχεται μετά τις αυξήσεις που καταγράφονται το τελευταίο διάστημα τόσο στην αμόλυβδη που έφτασε τα 1,965 ευρώ το λίτρο από 1,925 στις 30 Ιουνίου, όσο και στο ντίζελ που ανέβηκε στα 1,8 ευρώ το λίτρο από 1,61 πριν από 10 μέρες.
Εκεί που 1,80 πάλι κοντά στα 2 ευρώ πάνε.
Οι τιμές ανεβοκατεβαίνουν ανάλογα με το αν κλείνουν ή ανοίγουν τα στενά του ορμούς. Και αυτό δυστυχώς έχει επίπτωση απάνω στις τιμές.
Οι ανατιμήσεις ξεκινούν από τα διηλιστήρια. Στην αμόλυβδη η διηλιστηριακή τιμή αυξήθηκε κατά 3 λεπτά το λίτρο μέσα σε 10 ημέρες, ενώ στο πετρέλαιο κίνησης η άνοδος αγγίζει τα 22 λεπτά το λίτρο από τα 1,12 ευρώ στις 30 Ιουνίου στα 1,34. Οι τεχνικές λεπτομέρειες εφαρμογής του μέτρου θα οριστικοποιηθούν σε συνεννόηση με το Υπουργείο Οικονομικών και τα διηλιστήρια και θα ανακοινωθούν την επόμενη εβδομάδα προκειμένου η μείωση να εφαρμοστεί το ταχύτερο δυνατόν.
Και εμείς θα μείνουμε στα της οικονομίας, καθώς αυτή την εβδομάδα, εκτός απρόπτου, αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα της ΑΔΕ για την ένταξη ληξιπρόθεσμων οφειλών στις 72 δόσεις. Η Ραλού Αλεξοπούλου είναι κοντά μας και θα μας πει περισσότερα. Ραλού, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Και δεδομένου ότι η πλατφόρμα για τις οφειλές που έχουν στα ασφαλιστικά ταμεία έχει ήδη ανοίξει από την προηγούμενη εβδομάδα. Τώρα λοιπόν έρχεται η σειρά για εκείνους που έχουν οφειλές στην εφορία. Μάλιστα, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, οι δικαιούχοι μπορεί να φτάσουν και το 1,5 εκατομμύριο φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις που μπορούν να ενταχθούν στη συγκεκριμένη ρύθμιση των 72 δόσεων. Εκείνο το οποίο θα πρέπει να γνωρίζουν όσοι ενδιαφέρονται είναι ότι στη ρύθμιση αυτή μπορούν να ενταχθούν ληξιπρόθεσμα χρέη μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2023. Η εξόφληση ή η ρύθμιση οφειλών που έχουν δημιουργηθεί από τον Ιανουάριο του 2024 και μετά θα πρέπει είτε να πληρωθούν εφάπαξ είτε να ενταχθούν στην πάγια ρύθμιση. Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται μέχρι και 31 Δεκεμβρίου του 2026. Από τη στιγμή που θα γίνει η αίτηση, η καταβολή της πρώτης δόσης θα πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός 3 ημερών προκειμένου να ενεργοποιηθεί η ρύθμιση. Η ελάχιστη δόση είναι 30 ευρώ, ενώ υπάρχει επιτόκιο που ανέρχεται σε 5,84%. Ιδιαίτερα προσεκτική θα πρέπει να είναι η φορολογούμενη, καθώς η μη καταβολή 2 δόσεων, συνεχόμενες δόσεις, χάνεται με τη μη καταβολή τους χάνεται η ρύθμιση, όπως επίσης με τη μη υποβολή φορολογικών και ασφαλιστικών δηλώσεων εντός 3 μηνών ή τη δημιουργία νέων αρρύθμισης των οφειλών για πάνω από 2 μήνες. Στα ωφέλη είναι η δυνατότητα χορήγησης φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, αναστολή κατασχέσεων και πληστηριασμών, αλλά και η άση των υφιστάμενων γενικότερα κατασχέσεων με καταβολή προκαταβολής 25% της οφειλής.
Μια σημαντική εξέλιξη που αφορά πολύ κόσμο. Ραλού, να σε ευχαριστήσουμε θερμά για το ρεπορτάζ. Στιγμές αγωνίας εκτυλίχθηκαν σήμερα τα ξημερώματα στην Πάτρα όταν φωτιά ξέσπασε σε οχήματα που ήταν σταθμευμένα στην πιλωτή πολυκατοικία στην περιοχή, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Η Αθανασία Σταμοπούλου έχει τις λεπτομέρειες. Αθανασία, καλό σου μεσημέρι. Έχουμε ζημιές?
Καλό μεσημέρι. Έχουμε μόνο υλικές ζημιές, ευτυχώς, Θάνο, κυρίες και κύριοι. Έχουμε 3 οχήματα τα οποία καταστράφηκαν ολοσχερώς, έχουν καεί, και 1 μηχανάκι. Έχει υποστεί και υλικές ζημιές η μεγάλη πολυκατοικία στην οποία ξέσπασε η πυρκαγιά τα ξημερώματα, σε κεντρικό σημείο της Πάτρας, πολύ κοντά στην πλατεία Υψηλών Αλωνίων. Ευτυχώς δεν είχαμε τραυματισμούς. Μόνο 3 άτομα απεγκλωβίστηκαν, 2 ηλικιωμένοι και ένα ακόμα που είχε ζητήματα με την υγεία του. Είναι σε ασφαλές μέρος αυτή τη στιγμή. Όλα τα ενδεχόμενα εξετάζονται από την αστυνομία και την πυροσβεστική που έχουν αναλάβει την προανάκριση. Ωστόσο, εκτιμάται ότι πρόκειται για εμπρησμό και ξεκαθάρισμα λογαριασμών ατόμων της νύχτας.
Αθανασία, να σε ευχαριστήσω θέρμα. Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε χθες το απόγευμα στο δρόμο από τη Χερσόνησο προς το Ηράκλειο. Ο Ιάσονας Ταβλιάς θα μας πει περισσότερα. Ιάσονα, πώς έγινε το περιστατικό?
Θα διορθώσω, έγινε σήμερα στις 7 το πρωί.
Σήμερα στις 7 το πρωί. Μάλιστα, ναι. Σε ευχαριστώ πολύ.
Λοιπόν, τον δρόμο ουσιαστικά έζησαν τουρίστες και ντόπιοι σήμερα το πρωί στη Χερσόνησο, όταν αυτοκίνητο που οδηγούσε μεθυσμένος τουρίστες, ερχόμενος από Μάλια προς Χερσόνησο, έλθει στο ξενοδοχείο Μπελβεντέρ, εξενδονίστηκε, κυριολεκτικά στον αέρα, πέφτοντας πάνω στα παρκαρισμένα αυτοκίνητα που βρισκόταν στην άκρη του παράδρομου αριστερά. Τώρα, το μαύρο τζιπ κατέγραψε μια τρελή πορεία, πετώντας κυριολεκτικά με την προσγείωση του οχήματος πάνω στα σταθμένα αυτοκίνητα, να μην σταματά την τρελή του πορεία, αφού κατέληξε δίπλα σε μάντρα με παρκαρισμένα οχήματα, κατέστρεψε η ηλικία, αλλά 4, και στο τέλος έπεσε στην μέση του δρόμου, τούβαρε δηλαδή, και έπεσε στη μέση του δρόμου. Να σας πω ότι ο οδηγός και ο συνοδηγός σταματήθηκαν ελαφρά, Κατάφεραν να τους βγάλουν οι αστυνομικοί και το ΕΚΑΒ που ήρθε στο σημείο. Αμέσως βέβαια με τη διαδικασία του αυτοφόρου συνελήφθη ο οδηγός, ο οποίος ήταν εμφανές ότι είχε πιει πάρα πολύ αλκοόλ. Διασκέδαζε δηλαδή στα μάλια μέχρι σε 7 το πρωί. Και βέβαια αποτύχει, πραγματικά αποτύχει, γλίτωσαν άνθρωποι, διότι είδαμε το βίντεο που φαίνεται το αυτοκίνητο να ξεδονίζεται και να περνούν πριν από ένα λεπτό άνθρωποι, παιδιά, αυτοκίνητα από το σημείο. Και βέβαια να σας πω και να τελειώσω με αυτό, ότι ουσιαστικά αποτύχει, γλίτωσε ένας οδηγός, όπου πάνω στο αυτοκίνητό του, το οποίο το κατέστρεψε, έπεσε το τσιπ. Ο οδηγός είχε καταφέρει να βγει ουσιαστικά μερικά δευτερόλεπτα πριν πέσει το όχημα πάνω στο αυτοκίνητό του και γλίτωσε.
Πολλοί είχαν τύχει από ό,τι φαίνεται οι άσονα εχθές.
Ναι, ναι.
Σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Στη φυλακή οδηγήθηκαν οι δύο αστυνομικοί που ενεπλάκησαν στην αιματηρή καταδίωξη με θύμα έναν 20χρονο στο Άργος. Κατέληξε ο νεαρός. Πάμε στην Πέγγι Προύσαλη για να μας μεταφέρει όλες τις πληροφορίες. Πέγγι, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Θάνο. Και με τον θάνατο του νεαρού 20χρονου, η υπόθεση αποκτά βαρύτερη ποινική διάσταση. Εχθές στην απολογία των ενστόλων στο Ναύπλιο, στο δικαστήριο Ναυπλίου, με τη σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή, κρίθηκαν προφυλακιστέοι, κρίθηκαν μάλιστα στις φυλακές Κορυδαλλού και λίγο αργότερα μετά την ανακοίνωση της απόφασης είχαμε και την είδηση αυτή τη άρρωστη με τον νεαρό. Ο νεαρός, ο οποίος το πάλεψε για 4-24 ώρα, δεν κατάφερε τελικά, ήταν βαρύτατη η τραυματισμή. Είχε χτυπηθεί στο κεφάλι από σφαίρα και από εκεί έχει προκληθεί και όλο το πρόβλημα και το ζήτημα όλο αυτό που αντιμετώπιζε. Δυστυχώς έκαναν ό,τι μπορούσαν γιατροί από το νοσοκομείο του Άργους, από το διάσιο και από το ΚΑΤ, δεν τα κατάφεραν να το κρατήσουν στη ζωή. Τώρα να πω ότι ήταν μια υπόθεση που μας απασχόλησε τα τελευταία 24 ώρα και είχε να κάνει με την καταδίωξη που ξεκίνησε αστυνομική από περιοχή του Άργους, μέσα στο Άργους, του νεαρού αυτού, όπου δεν σταμάτησε σε σήμα που του έκαναν για έλεγχο. Η μητέρα του το δικαιολόγησε, επειδή είναι ένα παιδί που έχει κάποια προβλήματα, είχε κάποια προβλήματα αυτισμού, δεν μπορούσε να συμπεριφερθεί σαν ένας άνθρωπος φυσιολογικός, γι' αυτό και φοβήθηκε, πανικοβλήθηκε και προκλήθηκε βέβαια μετά όλο αυτό το τραγικό συμβάν, Θάνο.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε. Δυστυχώς είχε τραγική κατάληξη αυτή η υπόθεση για τον 20χρονο, κατέληξε. Και να ακούσουμε, να ευχαριστήσουμε την Πέγγι Προύσαλη για το ρεπορτάζ και να ακούσουμε ένα απόσπασμα πόσα δήλωσε ο συνήγορος των κατηγορουμένων, Πέτρος Κουκούλης.
Δεν είχαν κάποιο δόλο στη συγκεκριμένη πράξη.
Δεν έπεισαν ανακρίτρια και εισαγγελέα.
Προφανώς δεν έπεισαν. Όταν κρίνεσαι προφυλακιστέως, δεν έπεισες. Βλέπανε και τους αστυνομικούς με λευκά ποινικά μητρώα, 23 χρόνια μάχημοι σε ιδιαίτερα επικίνδυνες θέσεις. Από την άλλη βλέπανε ένα παιδί που έχει μείνει εγκεφαλικά νεκρό. Δεν είναι τόσο εύκολα, παιδιά, μερικές φορές.
Ακούμε και την δικηγόρο της οικογένειας του θύματος, Μαρία Σφέτσου.
Εν όψη των συνθηκών που επικράτησαν, εν όψη του γεγονότος ότι το αδίκημα που τέλεσαν ή φέρονται να τέλεσαν οι κατηγορούμενοι, το οποίο είναι η ανθρωποκτονία εκ προθέσεως με ενδεχόμενο δόλο, ένα από τα βαρύτερα, το βαρύτερο μάλλον αδίκημα του ποινικού κώδικα, η προφυλάκησή τους δεν θεωρώ ότι είναι κάτι άλλο από αναμενόμενη εξέλιξη.
Δυσάρεστη και η επόμενη είδηση, καθώς κατέληξε το πρωί στο νοσοκομείο κάτω ένας από τους δύο σοβαρά εγκαυματίες που νοσηλεύονταν μετά την πυρκαγιά που είχε εκδηλωθεί στην περιοχή του Ασπροπύργου. Ειρήνη Κυρίτση είναι κοντά μας για να μας πει περισσότερα. Ειρήνη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Τη μάχη για τη ζωή έχασε ο ένας από τους τρεις πολυεγκαυματίες από τη φωτιά που ξέσπασε στον Ασπρόπυργο το πρωί της Πέμπτης. Πρόκειται λοιπόν για τον 54χρονο εργάτη, ο οποίος έφερε εγκαύματα στα 90% του σώματός του και νοσηλευόταν διασωληνωμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας του ΚΑΤ. Να σου πω ότι σε κρίσιμη κατάσταση παραμένει διασωληνωμένος σε καταστολή στο ΚΑΤ ο άλλος πολυεγκαυματίας, ο οποίος είναι άνδρας 41 ετών και φέρει εγκαύματα 75% σε όλο το σώμα, αλλά και εισπνευστικό έγκαυμα, με τους γιατρούς να δίνουν μάχη για να τον κρατήσουν στη ζωή. Ενώ στο νοσοκομείο γεννηματάς νοσηλεύεται διασωληνωμένος ο 28χρονος σε κρίσιμη κατάσταση με πολλαπλά εγκαύματα σε όλο του το σώμα. Δυστυχώς λοιπόν τα ξημερώματα, όπως είπαμε, ο ένας από τους τρεις, ο 54χρονος που νοσηλευόταν στο ΚΑΤ, κατέληξε καθώς έφερε πολύ μεγάλο ποσοστό εγκαυμάτων.
Ειρήνη, σε ευχαριστώ πολύ. Στην πηξίδα του κόσμου, στα Τύρανα, χιλιάδες διαδηλωτές κατά του ΡΑΜΑ και του επενδυτικού σχεδίου που συνδέεται με την οικογένεια Τραμπ. Πάμε ξανά στην Κατερίνα Ιωαννίδου. Κατερίνα.
Χιλιάδες διαδηλωτές διαδήλωσαν χιλιάδες πολίτες στα Τύρανα ζητώντας την παρέτηση του Εντιράμα, ενώ εξέφρασαν την αντίθεσή του σε μεγάλο τουριστικό επενδυτικό σχέδιο που συνδέεται με την οικογένεια του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Οι κινητοποίησεις αυτές, Θάνο, πραγματοποιήθηκαν για 42η συνεχιζόμενη μέρα, αναδεικνύοντας τη συνεχιζόμενη κοινωνική δυσαρέσκεια. Στο επίκεντρο βρίσκεται των αντιδράσεων είναι η σχεδιαζόμενη ανάπτυξη πολυτελούς τουριστικού συγκροτήματος ύψους 4,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων, που φέρεται να συνδέεται με την οικογένεια Τραμπ. Προβλέπεται να κατασκευαστεί στην προστατευόμενη περιοχή του Σβέρνετ, γεγονός που, σύμφωνα με τους επικριτές του, απειλεί τη γειτονική λιμνοθάλασσα στις ακτές της Αδριατικής, που είναι σημαντικός βιότοπος για τα αποδημητικά πτηνά. Παράλληλα, οι διαδηλωτές διαμαρτυρήθηκαν και για τη συναυλία του Αμερικανού ράπερ Kanye West, που πραγματοποιήθηκε το ίδιο βράδυ. Ο καλλιτέχνης είχε βρεθεί στο επίκεντρο έντονων αντιδράσεων εξαιτίας αντισημιτικών δηλώσεων του, που έχουν οδηγήσει στην απαγόρευση εμφανίσεων του σε ορισμένες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.
Τώρα, τουλάχιστον 2 νεκροί από πυροβολισμούς κοντά σε φεστιβάλ στο Τορόντο.
2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 5 τραυματίστηκαν χθες σε περιστατικό με πυροβολισμούς κοντά σε φεστιβάλ στο Τορόντο του Καναδά, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία. Αρχές έκαναν αρχικά λόγο για ενεργό ένοπλο, ωστόσο το περιστατικό προκλήθηκε από ανταλλαγή πυροβολισμών μεταξύ 2 ατόμων που είχαν στοχεύσει ο ένας τον άλλο. Ο αναπληρωτής αρχηγός της αστυνομίας του Τορόντο δήλωσε ότι οι ερευνητές εντόπισαν 2 πυροβόλα όπλα στο σημείο που οι πυροβολισμοί αναφέρθηκαν περίπου στις 8.30 η ώρα, ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη το φεστιβάλ. Πάντως μέχρι αργά το βράδυ χθες δεν είχε συλληφθεί κανένας υποπτός.
Να πάμε και στην Ισπανία, Κατερίνα, σε ύφεση φωνική πυρκαγιά στην Αλμερία, που άφησε όμως πίσω της 12 νεκρούς, ενώ υπάρχει τεράστια αγωνία για τους αγνοούμενους.
Πραγματικά, ενώ βλέπουμε ότι είναι βελτιωμένη η κατάσταση στην Ανδαλουσία της Ισπανίας, καθώς οι δυνάμεις πυρόσβεσης κατάφεραν να ανακόψουν τη μεγάλη πορεία της πυρκαγιάς που κατέκαψε, Θάνο, 66.000 στρέμματα έκτασης. Παρά λοιπόν την ύφεση του φαινομένου, οι αρχές συνιστούν αυξημένη προσοχή, εστιάζοντας πλέον τις έρευνες για τους αγνοούμενους αλλά και τη φροντίδα των πληγέντων. Υπάρχουν 5 σοβαρά τραυματίες. Την ίδια ώρα, το Τμήμα Βιολογίας της Υπηρεσίας Εγκληματολογίας έχει ήδη απομονώσει το γενετικό υλικό των 12 θυμάτων. Βέβαια, αυτή η διαδικασία ταυτοποίησης καθυστερεί, καθώς αναμένονται στην Ισπανία στενοί συγγενείς από την Αγγλία, το Βέλγιο για τη λήψη δειγμάτων DNA. Οι αρχές τώρα δεν αποκλείουν ορισμένοι από τους νεκρούς να είναι μεταξύ εκείνων που έχουν αναφερθεί ως αγνοούμενοι. Και ενώ 600 άνθρωποι έχουν επιστρέψει στα σπίτια τους, οι υπηρεσίες εκτάκτων αναγκών έχουν αναφέρει ότι όσοι παραμένουν εκτός λόγω της πυρκαγιάς έχουν μεταφερθεί σε ξενοδοχεία και από τα καταφύγια και τα αθλητικά κέντρα που είχαν φιλοξενηθεί τις επόμενες ημέρες της προηγούμενης ημέρες.
Λοιπόν, Κατερίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Αλλάζουμε ξανά κλίμα. Η πρώτη μεγάλη έξοδος του Ιουλίου βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τα στοιχεία του λιμενικού να καταγράφουν ιδιαίτερα αυξημένη επιβατική κίνηση από τα 4 βασικά λιμάνια της Αττικής. Πάμε στον Πειραιά για να μας μεταφέρει από εκεί το κλίμα. Ακούμε το ρεπορτάζ που ετοίμασε η Χρυσίτα Νικητάκη.
Είναι ιδιαίτερα αυξημένη αυτή την ώρα και δεν είναι μόνο για διούχοι του Ιουλίου, είναι φυσικά και πολλοί φοιτητές οι οποίοι έχουν επιλέξει μία μονοήμερη ή και διήμερη απόδραση προς τα νησιά του Αργοσαρονικού. Φεύγουν τώρα το μεσημεράκι για να επιστρέψουν το βράδυ. Βέβαια είναι και εκείνοι που έχουν φύγει από την Παρασκευή για πιο πολλές ημέρες. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που τονίζουμε στους επιβάτες είναι να βρίσκονται στο πλοίο μισή ώρα τουλάχιστον πριν την αναχώρηση και φυσικά αν υπάρχει και όχημα τουλάχιστον μία ώρα νωρίτερα.
Λοιπόν, θα πάμε να δούμε τι γίνεται με τον καιρό και με τι καιρό θα ταξιδέψουν οι εκδρομείς γενικότερα αυτή την περίοδο των διακοπών που ανοίγεται μπροστά μας. Θερμή ημέρα είναι η σημερινή με σχετικά υψηλές θερμοκρασίες. Η Όλγα Παπαυγούλη είναι κοντά μας, θα μας πει περισσότερα. Καλησπέρα.
Καλησπέρα. Θεωρώ είναι μια ιδανική μέρα να ταξιδέψουν όσοι ενδιαφέρονται λοιπόν για να φύγουν, γιατί έχουμε ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες στα ανατολικά. Ήδη προς το Άργος έχουμε πλησιάσει τους 38 βαθμούς Κελσίου, ενώ και στις πεδιάδες Θεσσαλίας και στις Μακεδονίας και προς την Ανατολική Στερεά αναμένουμε περαιτέρω τώρα 1 με 2 ώρες ακόμα να αυξηθούν οι θερμοκρασίες. Τοπικά θα φτάσουμε 38, ίσως και 39 βαθμούς Κελσίου. Γενικότερα οι άνεμοι δεν θα προβληματίσουν σήμερα, μέχρι 6 μποφόρ, αλλά μόνο στο ανατολικό, νοτιοανατολικό Αιγαίο, ενώ γενικότερα πνέουν ασθενείς έως μέτρη. Τις επόμενες ημέρες τώρα, ναι, από αύριο ενισχύονται οι άνεμοι, οι βοριάδες στο Αιγαίο, φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ. Αυτό αυτόματα σημαίνει και ενίσχυση στον κίνδυνο πυρκαγιάς. Ήδη από αύριο λοιπόν θα είμαστε στην κατηγορία 4, δηλαδή πολύ υψηλού κινδύνου, ειδικά προς την κεντρική Μακεδονία. Ενώ πολλές περιοχές είναι στην υψηλού κινδύνου, τόσο στα νησιωτικά τμήματα όσο και στα ηπειρωτικά. Να πούμε ότι αύριο πέφτει λίγο η θερμοκρασία στα ανατολικά, ακριβώς επειδή ενισχύεται το μελιτέμι στο Αιγαίο, δηλαδή η μέγιστη αύριο θα είναι έως 37 βαθμούς Κελσίου, ενώ και την Τρίτη το χαρακτηριστικό της ημέρας θα είναι οι πολύ ισχυροί βοριάδες στο Αιγαίο, που ειδικά και στο κεντρικό, νοτιοανατολικό και ανατολικό θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ, ίσως πιθανότατα να φτάσουν και μέχρι 8 μποφόρ πολύ τοπικά, επομένως δεν θα δημιουργούν προβλήματα τουλάχιστον στις θαλάσσιες συγκοινωνίες. Απλά λίγο πιο υψηλούς σχηματισμούς και θα αυξάνουν τον κίνδυνο για πυρκαγιά.
Αυτό είναι, να πούμε ότι χρειάζεται, ναι, μεγάλη προσοχή για τον κίνδυνο φωτιάς, πυρκαγιών. Δεν το λες και καύσωνα πάντως αυτό, έτσι?
Όχι, δεν πληρεί αρκετά κριτήρια για να χαρακτηριστεί η καύσωνα. Τοπικά απλά σε ευπαθείς περιοχές ζέστη, εμφανίζονται υψηλότερες θερμοκρασίες για την εποχή. Πάντως δεν έχει ούτε την ένταση, ούτε τη διάρκεια, ούτε τη χωρική επιμονή για να χαρακτηριστεί καύσωνας. Να πούμε ότι από την Τετάρτη, ωστόσο, αναμένουμε μια εκ νέου άνοδο της θερμοκρασίας. Όμως από την Πέμπτη ενισχύεται η αστάθεια, δηλαδή θα έχουμε και περισσότερες μπόρες στη χώρα μας. Θα πέσει λίγο η θερμοκρασία στα βόρεια και την Παρασκευή αναμένουμε αρκετές μπόρες.
Ναι, από ό,τι φαίνεται, εμείς ως Ελλάδα την
έχουμε. Τα διαστήματα θερμές ημέρες.
Την έχουμε γλιτώσει σε σχέση με τον καύσωνα που βλέπουμε στην Ευρώπη, στη Γαλλία, στην Βρετανία, στην Ισπανία.
Πάνε εκατοντάδες ρεκόρ, πραγματικά. Σωστά. Και έχει επιμονή αυτός ο καύσωνας εκεί.
Λοιπόν, θερμά σας ευχαριστώ για την ενημέρωση.
Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια, καλή Κυριακή.
Ώρα Μουντιάλ.
Στους ρυθμούς του Μουντιάλ πάμε στον Τάσο Επιτρόπου, ο οποίος θα μας πει περισσότερα τις λεπτομέρειες. Λίγο είδα, Τάσο, καλησπέρα, τον αγώνα με τη Βρετανία και την Νορβηγία.
Αγγλία-Νορβηγία 2-1. Ναι,
Αγγλία, εντάξει, σωστά.
Αν έβλεπες και το άλλο που το είδα εγώ, νομίζω ότι τώρα θα σου να λίγο, δεν θα σου σε θέση έτοιμος να κάνεις τόσο καλή εκπομπή. Οπότε, ξέρεις, ήταν η ώρα κατάλληλη. Πήγε και στην παράταση και τα δύο παιχνίδια πήγαν στην παράταση. Οπότε, καταλαβαίνεις, το πρωί είχε βγει και ο ήλιος όταν τελείωσε.
Χαρά στο κουράγιο σας πάντως.
Δεν γίνεται αλλιώς πώς θα γίνει. Λοιπόν, το παζλ αυτή τη τελική φάση στο νοκάουτ του Μουντιάλ έχει συμπληρωθεί πλέον. Σήμερα τις πρώτες πρωινές ώρες Αγγλία-Νορβηγία 2-1 στην παράταση, ο κανονικός αγώνας 1-1 και Αργεντινή-Ελβετία 3-1 επίσης στην παράταση, του κανονικός αγώνας επίσης 1-1. Έτσι, την Τετάρτη, για να πούμε και τώρα και για το δρόμο προς τον τελικό τι γίνεται, την Τετάρτη, 15 του μηνός, στις 10 η ώρα το βράδυ, στο δεύτερο ημιτελικό του 23ου Παγκοσμίου Κυπέλλου, θα τεθούν αντιμέτωπες η Αγγλία με την Αργεντινή σε ένα πολύ μεγάλο ημιτελικό. Όπως πολύ μεγάλο ημιτελικό είναι και το άλλο παιχνίδι, της Τρίτης στις 10 η ώρα, Γαλλία-Ισπανία. Πραγματικά, σαν δύο πρόωροι τελικοί, μοιάζουν και οι δύο αναμετρήσεις.
Ναι. Περιττό να πω. Ματσάρες τώρα, δεν το συζητάμε.
Περιττό να πω ότι οι νικητές των δύο ημιτελικών θα αγωνιστούν την Κυριακή στις 10 η ώρα το βράδυ στον τελικό, έτσι.
Φουντώνει η μάχη για το χρυσό παπούτσι. Βλέπω πολύ έτσι, ρεπορτάζ πάνω στο ζήτημα
αυτό. Για τους πρώτους χώρους, γιατί φοβόντουσαν οι Μέση και ο Εμπαπέ φοβόντουσαν τον Χάλαντ. Όμως ο Χάλαντ τελικά αυτή τη στιγμή είναι στην τρίτη θέση με 7 γκολ. Αποχαιρέτησε τη διοργάνωση ο Χάλαντ. Ο Κιλιάν Εμπαπέ, ακριβώς. Σκόραρε επί του Μαρόκου, να θυμίσω, ο Εμπαπέ. Βρίσκεται στην κορυφή με 8 γκολ. Τόσο έχει και ο Λιονέλ Μέση, ο οποίος δεν μπόρεσε να βρει δίκτυα για πρώτη φορά έπειτα από 8 συνεχόμενα παιχνίδια απέναντι στην Ελβετία. Έγινε αυτό το.
Έψαχνα να βρω το όνομά του χθες στους σκόρερ, αλλά δεν το είδα.
Από 8 συνεχόμενα παιχνίδια. Είναι φοβερό επίτευγμα από τον Μέση. Στην κορυφή όμως τυπικά βρίσκεται ο Εμπαπέ, καθώς υπερτερεί στις ασίστ. Έχει 3 ασίστ έναντι 2 του Μέση. Τώρα ψάχνεις γωνία στο δεκάρικο, αλλά έτσι είναι τα πράγματα και τα δεδομένα. Στην λοιπόν. Τρίτη θέση, όπως είπα, είναι ο Χάλαντ με 6 γκολ. Είναι η Μπέλιχαμ και Κέιν. Ο Μπέλιχαμ χθες σημείωσε και τα 2 γκολ της Αγγλίας, τη σπουδαία πρόκριση που είχε. Και με τα 6 γκολ και οι δύο είναι στην λοιπόν. Τέταρτη θέση.
Τάσο, ναι, σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε.
Να είστε καλά.
Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης. Στην σταδιεθνή Κατερίνα Ιωαννίδου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Γιάννης Πρίντεζης. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Αλέξανδρος Κασελάκης. Στο μικρόφωνο Θάνος Σιαφάκας. Και όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Καλό απόγευμα σε όλους και καλό υπόλοιπο Κυριακής. Γεια σας.